Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti. Jafnvel á svona háska tímum þegar að fátt er nú til þess að auka gleði manns, þá kemur það nú samt fyrir að mjög sérkennilegar tilviljanir, og auðvitað bara tilviljanir, verða þessi valdandi að svona maður, svona, það færast yfir mann dálitlar brosviprur. Hér er ég að vísa meðal annars til þess að 5. október árið 2009 lagði ég fram tillögu til þingsályktunar þar sem meðflutningsmenn mínir voru þingmenn Norðvestu kjördæmis um bætt afhendingar öryggi raforku á Vestfjörðum. Svo gerðist það 3 vikum síðar að hæstvirtur iðnaðarráðherra sett á laggirnar starfshóp sem átti að vinna mjög sambærilegum hlutum, að vísu ekki alveg nákvæmlega þeim sömu en engu að síður, starfshóp sem átti að vinna að verkefnum sem snúa raforku öryggi á Vestfjörðum. Málið var það þannig að ætlunin var að þessi nefnd gæti skilað af sér á síðastliðnu hausti, átti að kynna þetta með bráðabirða áliti sem að kynntir því sérstaklega Vestfjörðum í ágúst í fyrra. Það dróst og ég er ekki að gagnrýna það og þess vegna var það mér tilefni til þess að leggja fram fyrirspurn, þá fyrirspurn sem ég er nú að mæla fyrir, sem að ég lagði fram 23. febrúar á þessu ári. Og viti menn, hálfum mánuði síðar var skýrslan kynnt, meðal annars með fundum á Vestfjörðum. Þannig er nú tilviljanirnar í lífinu og geta orðið þess valdandi að maður gleðst eða kannski er fer maður að líta svolítið á að í iðnaðarráðuneytinu sé starfrækt einhvers konar pöntunarþjónusta þegar að ég legg fram mál sem að snerta málasvið hæstvirts iðnaðarráðherra. Aðalatriði þó þetta, nú er komið fram þessi ágæta skýrsla um orkuöryggi á Vestfjörðum, áhrif samkeppnisstöðu og atvinnuþróun. Í sjálfu sér þarf ég ekki að kalla eftir upplýsingum hæstvirts ráðherra um meginnafni þessarar skýrslu. Hún liggur fyrir og hefur legið fyrir á netinu frá því í 9. mars síðastliðin. Þar gerir nefndin ýmsar tillögur, meðal annars um að ákveðin verði almenn viðmið um hámark rekstrartöflana og ef menn standast ekki þá sé veittur afsláttur á þeirri þjónustu. Það er stutt við þá hugmynd Landsnets að reisa sem allra fyrst 10 megavatta dísirrafstöðar á Ísafirði sem að kostar 300 miljónir króna ef ég man rétt. Það er lagt fram þetta framtíðamarkmið sem er ákaflega brýnt tvöföldun eða hringtengingu Vesturlínu og ýmislegt annað sem þarna er nefnt í þessu sambandi. Ég vil vekja athygli í þessu sambandi að hér erum að ræða mjög mikið alvörumál. Samfélagskostnaður sem Vestfirðir verða fyrir sökum rafmagnsleysis hefur áætlaður 400 miljónir króna á ári. Þetta er gríðarlegu upphæð og þetta er meðal annars þess valdandi að við höfum átt erfitt með að laða til Vestfirða ýmiss konar tækniþjónustu, ýmiss konar starfsemi sem að krefst mikils raforku öryggis. Og þess vegna vil ég kannski í þessu sambandi spyrja hæstvirtan ráðherra engalum það hvort að hún taki ekki undir þær tillögur sem að getur að líti í þessari skýrslu og með hvaða hætti þessum tillögum verði hrint í framkvæmd og þá hvenær.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra.